galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa maalin axada bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa shan, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a: barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan ammaanka magaalada muqdisho iyo dilalka ay askarta dowladdu mararka qaar u geystaan shacabka;
xogta iyo xooraanka iyo baarista ay ciidanka booliiska soomaaliyeed sameeyeen ayaa waxay u suurto gashay gaarihii gurigii la geliyey iyo labada ninoo la socotay intaba inay soo helaan oo ay keenaan la soo xero; cidda mas-uulka ka ahaydna waajibaadkooda su-aal laga weydiiyo ilaa taliskooda xoogga dalka soomaaliyeed. taas waxay ku muujinaysaa marka ciidanka booliiska soomaaliyeed inaysan xuduud lahayn iyo goob ka xiran ee cid walba ee dhibaato ku haysa ummadda soomaaliyeed naftooda iyo maalkoodii waxaan awood u leenahay inaan soo xirno ama aan sharciga waafajo.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan buug ka hadlaya kaalintii ay dowladda iyo shacabka jabuuti ku lahaayeen dadaalada nabadda iyo dowlad dhiska soomaaliya oo magaalada beledweyne lagu soo bandhigay.
caadiyan waxa uu koobayaa guud ahaanba taariikhda haddii ahaan lahayd doorarka dib u heshiisiinta dibudhiska dowladnimada soomaaliya iyo gargaarada qaybaheeda kala duwan iyo maxaa ku yidhaahdaa doorka ciidamada hiil walaal ay ku lahaayeen nabadeynta gobolka Hiiraan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Maraykanka iyo dalal dhowraha oo reer galbeed ah oo ay ku jiraan Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa muujiyey walaac ay ka qabaan dilal la sheegay in lagu beegsaday askar ka tirsaneyd ciidankii ammaanka ee Afghanistan, falalkaasi oo dhacay kadib markii Taalibaan ay talada dalkaasi la wareegtay bishii Agoost. warmurtiyada ay si wada jira u soo saareen 12 dal iyo midowda reer Yurub ayaa soo xiganaya warbixinno xadgudubyadaasi la xiriira oo ay diiwaan geliyeen hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch iyo kuwa kale. waxaan hoosta ka xariiqaynaa in falalkaasi la wariyey ay u dhigmaan xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah ayna ka hor imaanayaan cafiskii ay Taalibaan horey ugu dhawaaqday, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. waxa ay dalbadeen in si degdeg ah oo cad loo baaro kiiska la soo wariyey, islamarkaasina lala xisaabtamo ciddii mas-uulka ka ahayd, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagu xaqiijinayo in dilal caynkan oo kale ah aysan mar kale dhicin. afhayeenka Taalibaan ayaan weli ka hadlinay edahan. Taalibaan ayaa horey ugu dhawaaqday cafis guud oo ay u fidisay xubnaha dowladdii hore iyo ciidamada iyadoo sheegtay inay ka soo horjeedto ama ay ka soo horjeedo falal argudasho ah. madaxweyne Adama Barrow oo ayaa si horudhac ah ku hogaaminaya doorashadii madaxtinimada ee Gambia isagoo ku guuleystay inta badan kala bar codadka 17-kii degmo ee ugu horreeyey, kuwaasi oo natiijadooda subaxnimadii hore ee xadda maanta ah ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiintu. Barrow ayaa u baahan oo keliya inuu ku guuleysto codad ka badan musharaxa ugu dhow ee la baratamaya si uu u xaqiijiyo in mar labaad uu sii hogaamiyo dalkan yar ee ku yaalla galbeedka Afrika ay ku nool yihiin 2.5 milyan oo qof. natiijada codbixinta sabtidii la qabtay ayaa la filayaa in la shraaciyo gelinka dambe ee maanta axad ah. Gambiya ayaa leh ilaa 53 deegaan doorasho. deegaanada ay dadku ku badan yihiin ayaan codadkooda weli la tirin, kuwaasi oo saameyn ku yeelan doona natiijada kama dambaysta ah ee doorashada. codaynta ayaa ah markii ugu horreysay ee muddo 72 sano ah oo la qabto, iyadoo masraxa siyaasadda uu ka maqan yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Yaxya Jaame oo ahaa tan masaafuris ahaan ugu nool dalka Equatorial Guinea kadib markii uu diiday inuu aqbalo in Barrow uu kaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee 2016-kii. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay fulkaano sabtidii ka qaraxday buurta Semeru ee dalka Indonesia, sida ay xadda maanta ah sheegtay hay-adda ka hortagga musiibooyinka ee dalkaasi, iyadoo kooxaha gurmadku ay baadi goobayaan dhibanayaal ku qarsoomay ama ku duugmay lakabyada dambaska ka dhashay fulkaanaha. Sumeero oo ah buurta ugu dheer jasiiradda Java ayaa waxaa sabtidii kor u kacay dambas iyo daruuro kulul, kuwaasi oo qariyay tuulooyinka u dhowdhow ee gobolka Java ku yaalla, taasi oo qasabtay inay dadku argagax awgii uga barakacaan aaggaasi. Sarkaal ka tirsan hay-adda ka hortaga musiibooyinka ayaa shir jaraa'id ka sheegay gelinkii dambe ee hadda maanta ah in 14 qof ay dhinteen, 56 qofna ay dhaawacmeen, iyadoo 1,300 oo qofna la badbaadiyey. Qaraxa fulkaanaha ayaa dhaawacay buundo istaraatiiji ah oo isku xirta laba aag oo ka tirsan degmada Lomajang ee ku taalla ama u dhow Sumeero, iyadoo magaalada Malanga ay dhismayaashu burbureen sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Ugu dambeyna, sarkaal sare oo amni oo ka socda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa Isniinta beri ah inuu tago Iiraan, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee ISNA, waxaana ay tani noqonaysaa xiriirkii ugu horreeyey ee labada dal dhex mara muddo 5 sano ah. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iiraan ayaa sheegtay in la taliyaha amniga qaranka Imaaraadka Carabta, Sheikh Taxnuun bin Zayed Al Nahyaan, uu beri tegi doono Tehraan kadib markii sida uu ama ay warisay wakaaladdu uu casuumaad ka helay Cali Shamkhani oo ah xogeyaha golaha sare ee amniga qaranka ee Iiraan. Waa booqashadii ugu horreysay ee sarkaal sare oo ka socda Imaaraadka Carabta uu ku tago Iiraan tan iyo 2016 oo dalkan ku yaalla Khaliijka uu hoos u dhigay xiriirkii uu la lahaa Iiraan. Talabadaas ayaa timid kadib markii ay bannaanbaxayaal weerareen safaaradda Sacuudiga ee Iiraan, kadib markii ay boqortooyadu daldashay wadaad caan ahaa oo ay shiicadu aad u qadarin jirtay. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Buu ka hadlaya kaalintii ay dowladda iyo shacabka Jabuuti ku lahaayeen dadaalada nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya oo ay qortay qoraa da'yar Nimca Xuseen Cismaan ayaa lagu soo bandhigay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Buuggan ayaa loogu magacdaray Hiil iyo Hagarbax. Qoraan Nimca Xuseen ayaa waxa ay ku qaadatay inay buuggaasi dhammaystirto bilowgiisa ilaa dhammaystirkiisaba muddo 7 sano ah. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Beledweyne waxaa maalintii shalay lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga cusub ee Hiil iyo Hagarbax oo ay qortay qoraaga da'da yar ee Nimco Xuseen Cismaan, iyadoo buuggana laga qoray sida shacabka iyo dowladda Jabuuti ay u garab istaageen shacabka Soomaaliyeed muddadii lagu jiray burburka. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka Midowda Afrika ee AMISOM, maamulka dowladda iyo marti sharaf kale. Nimco Xuseen Cismaan, qoraaga buugga Hiil iyo Hagarbax, ayaa waxay ka sheekeynaysaa nuxurka buugga uu ka hadlayo.
Kolley, waxaan u madalsannahay bandhigga buuggan Hiil Hagarbax oo bandhiggiisa 3aad ay tahay. Caadiyan waxa uu koobayaa guud ahaanba taariikhda haddii ahaan lahayd doorarka dib u heshiisiinta, dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo gargaarada qaybaheeda kala duwan, iyo maxaa ku yiraahdaa doorka ciidamada Hiil walaal ee ku lahaayeen nabadeynta gobolkan Hiiraan. Oon ognahay Hiiraan maalintii ama dharaartay imaanayeen inay Hiiraan ahayd meel xaaladeedu runtii dee aada u liidatay, sida ay sheegeen ahlubeledka ama dadka deegaanka degenaa oo caqabado kala duwan runtii wajahayay. Buugga intaas ayuu ka hadlayaa iyo dadaalada doorka laba hilmaamaamka ahaa ee afka dhaqanka iyo hal abuurkaba madaxweynaha qaranka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele uu ku lahaa. Waa tan maanta aniga ka cisay dad badan oo qoraayaal Soomaaliyeedna dhiirigelisay inay wax qoraan, sababtoo ah bulshada Soomaaliyeed waxay ku asteysan tahay bulsho hadal, inagoo ognahay ummadda Nabi Maxamed waxii ugu horreeyay ee suubanayeen naxariis nabadgelyo korkiisa haatay ku soo degtay inay ahayd suuratul Iqra, oo ah suurad ka sheekeynaysa qoraalka, akhriska iyo cilmiga. Macnaheedu waxa weeyaan waxaanu nahay dad cimrigooda aada u gaaban yahay, laakiin dunidii iyo waxyaabihii tagaba ay kaga daba tagi karaan inay wax akhriyaan, wax qoraan, wax iska dhigaaliyaan, sidoo kalena raacdo adag ay u galaan cilmiga.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan iyo taliyaha qaybta afraad ee ciidanka AMISOM Korneel Xasan Jaamac Afrax ayaa si wadajir ah uga sheekeeyey ahmiyadda buugga iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada shacab, Soomaaliya iyo Jabuuti.
Waayo waxay ka sheekeynaysaa taariikhdii weyneed ee ciidanka ilaa imika Hiil 9 iyo soo socda, marka waxay loo tahay wax u dhigmaya oo taariikhda loo galay ka dhintaa tahay anaga xaflad weyn oo si gaar ah loo tahay marka hiilko ilaahi sideed oo ka jalaxay jooga anaga waxay loo tahay wax taariikhda xog kala hadal ku xaliili waa waa laba oo u baba laakiin waxa weyn ee hada waxa weeyaan waa quraanka weyn anagu aad iyo aad baro baahneen wax saa kala noo gala taariikhda aad iyo aad baro baahneen marka waxaan leeyahay nimo xuseen hanbaliyo quraanka marka talabaad waxaan ku dareynaa waxa la yidhi halkan waxa la yidhi buuga qol la dhacayaa la weyna la qaato ba la yidhi laakiin anagu fiilkii horeyaa sameynay anagu soo qaashayna dhammaan amison xagga joogta boqolkii buuga u horeeyay oo saamka cabdilaam ku noo yeeyaan yaad yiminay waxaan lagu deeqi doonaa iskoolada dhammaan bilowey
waxa jabuuti iyo soomaaliya isu yihiin si kooban haddaan idinku sheego waa laba dowladood iyo hal shacab waa laba dowladood iyo hal ummad bukowsu waxaad ka garan kartaan waxa taariikhda iyo historiga iyo gadaal markaad u laabato hal shacab iyo laba waddo waa
marti sharifkii ka qayb galay xafladda buugga hiil iyo hagarbax ayaa waxay ku ammaaneen qoraaga buugga nico xuseen cismaan in bulshada labada waddan ay u reebtay taariikh dhaxalgal ah jiilal dambena la xusi doono
rebeldweyne haddaan ahayn yacni hal daliilaa leenahay halka daliil waxay tahay markii yacni qofkii oo wax qoro juhdi iyo dadaal oo ku bixiyo masoo ma gadana anaka buugta ma iibsano sababtoo anaa dareemi karo anaa wax qoray marka waxaan rabnaa nimco yacni inaa dhiirigelino ee mar iyo marar badan ay noo soo laabato waana ku faraxsanaa walaashay inay magaaladeeda imaato haddana ay wax ka qorto dowladda diriskana ay walaalaheen jabuuti waa dareemi kartii reer beledweyne haddaa tihiin jabuuti hiilka ee noo gashay
sidoo kale waxaa farxad weyn inoo ah haddana in maanta lagu soo bandhigo buug ka hadlaayo waxyaaba fara badan taabanaayo oo ka mid yahay horumarka gobolka dabcan buwaag badan dad way soo bandhigeen qaar sheekooyin ah qaar qiyaali ah qaar cilmi ah balse kani wuxuu taabanayaa amnigii iyo noloshii iyo horumarkii gobolka
waa buuggii ugu horreeyey ee laga qoray xiriirka labada waddan soomaaliya iyo jabuuti gaar ahaan muddadii burburka iyo kaalintii ay ku lahayd dowladda jabuuti iyo shacabkeeda samata bixinta ummadda soomaaliyeed ciidanka dowladda jabuuti ayaa waxay ka howlgalayaan gobolka hiiraan qeybo badan oo ka mid ah muddo ku dhow 10 sano iyadoo xaaladii ay ku yimideen markii hore ay ahayd mid aad u halis badan waxaana deegaanka ka howlgalaya ciidanka ethoobiya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markii ugu horreysay muddo 20 iyo dhowr sano ah kadib ayaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka virginia ee duleedka caasimadda washington d c waxa ay milkiyeen xarun u gaar ah oo lagu barto diinta islaamka iyo qur-aanka kariimka ah jamaal axmed cismaan ayaa ka qayb galay munaasabaddii furitaanka xaruntan warbixintan ayuuna nooga diyaariyey
dadaalka furitaanka xaruntan waxa uu soo bilowday 1999-kii markaas oo soomaalida ku dhaqan 3 gobol ee deriska ee virginia maryland iyo d c aysan haysan goob soomaaliyeed oo caruurta soomaaliyeed ay wax ku bartaan sida ay sheegeen maamulka markaskan daarunuur macalin maxamed muuse oo ahaa macalinkii ugu horreeyay dugsigan wax ka dhiga ayaa ka hadlay muhiimadda ay arrintan u lahayd iyo sababta keentay inay dugsigani aas-aasaan muddo haatan laga joogo 22 sano
hadda xafladda maanta aan sameynay waxaan maaratay nala wadayba hadda caruurta meesha wax ku soo barteen oo qaarkoodana macalimiin ay sii noqdeen hadda jiro qaarkooda jaamacaday ka baxeen almuhim booska looga baxnaa in oo diinta waxyaabaha oo asaaska inay bartaan ilan caruurta markii dugsiga ay ka soo baxaan kulli inay macalimiin noqonayaan micnaheeda maaha laakiin waxaa muhim ah inay asaaska bartaan waxyaabaha oo islaamiyan ahaan asaas u ah fahmaysaana alxamdulilah waan ugu guuleysiiyey oo waxtar aad u weynaan arkin alxamdulilah
faysal cabdi oo ka mid ah waalidiinta caruurtooda wax ku baranaya xaruntan ayaa sheegay in maanta oo kale farxad gaar ah ay u tahay waalidiinta uu isagu ka mid yahay maadaama ay yeesheen xarun milkiyadeeda soomaali leedahay oo diintana lagu baro caruurta soomaaliyeed
ilaahay fadligiis bay noqotay carurteeda markay halkan joogeen anaga ku horeeyaba meel quraan lagu dhigo ma haysan quraanka ma aanu noqon markii nala furay meeshan carurteeda hadda waa dad muslima kitaabka wax ka akhristaan waxaan la maleyn karin farxad weyn ayaan halka ogaabal gudaya dadku waxaan la bilaabay
xaruntan ayaa waxa wax ku barta kasoo carurta sidoo kale dadka waaweyn oo iyaguna ka faa'iideysta duruusyo diiniya sida uu ku waramayo macalin axmed sheekh umar oo ka mid ah macalimiinta markaska daaru nuur
maamooyinka iyo dadka waalidiinta oo akhrinaa tafsiirka iyo kitaabka la yiraahdo safiinaha iyo riyaadu saalixiinka iyo kutubta yaryarka ah ardadana alifka keliya ma barnee tarbiyada islaamkeenu barnaa dahaarada salaada waalidiinta oo ma aragtay loo ixsaan falo wax alla wixii diinta annada basic u ah ayaynu barnaa marka insha allahu goolka annaga waxaa weeye generationka soo socdo in laga helo dad muthaqafiin ah mufakiriin ah xufaad ah sida ardada qaarkood meeshan ka qalin jabisayba inay xufaad yihiin
macalin axmed waxa uu mar kale sharaxaya qaabka caruurtani wax u baraan
qaabkan ardada wax u barna waxaa weeye saddex qaybood qayb waxa waaye ardada alifka ah oo waxaynu barnaa buug la yiraahdo macalimulqiraa'aat alifka laga bilaabo ilaa waxaan gaarsiinaa ikhfaaga idhaarka qur'aanka tajwiidka axkaam basiga inuu canuga barto markaa kabacdina uu u gudbo in uu qur'aanka meeshuu doono uu ka akhrin karo marxalada saddexaad oo ah canuga inuu taxfiid noqdo marka saddex brogaraam saan kuu sheegay brogaraamka koowaad oo alifka ah brogaraamka labaad oo tasxiixu tilaawo ah oo canuga in carabka laga saxa ah iyo brogaraamka saddexaad oo ah ardo gooni ah oo qur'aanka xifdisa inay jiraan marka sidaasaan wax u barnaa
macalin ma naqaana hadda ardada dhigataa guud ahaan intay gaarsiisan tahay tiradooda
ilaa inta noo diiwaan gashan arday ahay dhigato 97 arday waaye
xarunta daaru nuur muddo 22 sana ku howlgalayay xarun kiro ah ayaa waxaa ka faa'iideystay dad kala gedisan waxaana ka mid a dadkaasi hooye zeynab warsame cali oo dhowr 80 jir sida ay sheegtay waxay hooye zeynab tilmaamtay in soomaaliya ay ka timid iyadoo aan soo barin diinta dugsina soo gelin balse iyadoo da'ah markii ay halkan timid ay dugsiga daaru nuur ka baratay qur-aanka iyo higaada intuba
anugu waxaan ahaa qof reer miyi ah magaalo ma joogi jirin anugu hadda maraykan markaan imi oo weliba muddo joogay maraykan baan dugsigan imi oo ilaahay i keen saanta allah iska leh marka qur-aan baan ka bartay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin
agaasimaha xaruntan daaru nuur sheekh maxamed cabdullaahi ayaa sharaxaad ka bixinaya sababta muddo 22 sano ay u qaadatay inay milkiyaan xarun ay wax ku bartaan caruurta soomaali
sababta keentay inaanaan iibsanin muddadaa dheer waxaa keentay oo aan ku jirno meel uun ijaarah waxaa keentay mandiqadan aan joogno oo washington waa mandiqo aad qaali u ah dhulku qaali aad u yahay ma aha sida minneapolis ohio washington seattle oo kale ma aha oo dhulka raqiis oo weyn la helayo
sheekh maxamed cabdullaahi ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha dugsigani uu diiradda saari doono iyo waxa dadka lagu bari doono hadda kadib
marka wuxuu markasku aada xoogga u saarayaa haddoo diiradda ugu hayn doonaa inshaa allaahu jiilka cusub ee ku dhashay waddankan een dhaqankeennii soomaalida aqoonin in dhaqankii la baro diintii la baro luqadii la baro ayaga iyo caruurtoodii la badbaadiyo leanno waddankan khatartiisa waxaa garan oo keli ah dadka aqoonta u leh ee muddo dheer joogay baa fahmi
soomaalida ku dhaqan dalalka galbeedka ayaa waxyaabaha lagu ammaano waxaa ka mid a inay sameeyeen xarumo caruurta diinta islaamka lagu baro iyadoo lahaanshiyaha xaruntan diinta lagu baro caruurta muslimiinta ee soomaaliyeed ay tahay tallaabo kale oo guul ah oo ay bulshada soomaaliyeed gaareen
mahadsaned jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi noo soo jeedinay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa walaaca ka muujisay kororka weerarada dhimashada leh ee ay kooxaha hubaysan ka geysanayaan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo gaar ahaana gobollada ituri iyo koonfurta gobolka kivu wariyaha v o a lisa shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada geneva ee dalka switzerland maxamed cabdi xasan sandheere ayaana noo soo jeedinaya
daraasiin dada ayaa lagu dilay kuwo kaloo badanna waa lagu dhaawacay bishii lasoo dhaafay weerare isxigxigay oo lagu qaaday meelo ay ku nool yihiin dad barakacyaalahi dhacdadii ugu dambeysay waxay ka dhacday maanta oo axada deegaanka njala oo goob ay ku nool yihiin dad soo barakacay oo ku taala gobolka ituri mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in 10 dumar ah iyo 9 caruura la dilay 12 kalena la dhaawacay waxay sheegeen in rag hubaysan oo adeegsanaya baangado iyo midiyo ay dilalkaasi geysteen. Afhayeenu hadlay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR Boris Sherkov ayaa sheegay in weerarkan u dambeeyey uu daba socday weeraro kale oo fool xuma oo loo geystay dad rayida oon hubaysnayn, kuwaasi oo kusoo barakacay dagaalo hore.
And what we have seen just in the span of several weeks is an increase in the number and frequency of attacks. And these are brutal.
Waxaan aragnay muddo dhowr toddobaad ah koror tira ahaan iyo isu dhawaanshiya ahaan waqtiyada ay dhacayaan weeraro waxashnimo ah. Weeraradan kadibna waxaan aragnaa meydadka dumar iyo caruur qaarkood hal qoys ka soo wada jeeda iyo bulsho dhan oo la baabi'iyey moral ahaan.
Qiyaastii 120 inoo hubaysan ayaa la soo wariyey inay ka howlgalaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Warbaahinta ayaa eedda weeraradii ugu dambeeyey dusha ka saartay dagaalyahanada loo yaqaano Kodeko. Kooxdan ayaa badankeedu ka soo jeeda bulshada beeraleyda ah ee qoomiyadda Lendu. Muddo 10 sano ayaa dagaal u dhexeeyey bulshada Lenduge beeraleyda ah iyo qoomiyadda Hima ee xoolo dhaqatada ah, waxaana ku dhintay kumanaan qof. Shisheerkuf ayaa sheegay in isku dhacyadii u dambeeyey ay ku barakaceen kumanaan qof oo ku noolaa xeryaha barakacyaasha. Tusaale ahaan, waxa uu sheegay in weeraradii dhimashada lahaa ee ka dhacay 12-kii bishii Noveembar deegaanada Dhiroodho iyo Tehe in 20,000 qof ay ku khasbeen inay u carraan deegaanka Ro oo ku dhow saldhigga ciidamada ee qaramada midoobay.
The site doubled in size from 21,000 to 40,500 people in just 48 hours.
Goobta ay tageen oo markii hore ay ku noolaayeen 12,000 qof ayaa hadda waxaa ku nool in ka badan 45,000 qof. Tiradaana waxay korortay muddo 48 saacadood gudahooda. Dadkii cusbaa ee soo barakacay waxay ku nool yihiin daleesha, mana haystaan hu iyo waxay ku seexdaan. Baahida ugu weyn ay qabaan ayaa ah cunto, hoy iyo daryeel caafimaad iyo talooyin dhinaca maskaxda ah oo la siiyo.
Hay-adda UNHCR ayaa ku baaqaysa in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan weerarada ay ku hayaan dadka soo barakacay, isla markaasna xeryaha ay ku nool yihiin loo arko meel ay dadkaasi ku badbaadaan. Hay-adda ayaa codsanaysa kaalmo dheeriya iyadoo sheegtay inay heshay 250 milyan ay u baahnayd si ay u sii wada howlaheeda gargaarka nafadbaadinta ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha v o a ee Geneva Lisa Schlein. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ama xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad doorasho oo kala guur ah. xaaladdaasi waxaa si gaar ah looga dareemayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo ah xarunta siyaasadda iyo dhaqaalaha ee waddanka. magaalada waxaa mararka qaar ka dhaca qaraxyo iyo madaafiic u badan hoobiyeyaal, waxaa kale oo dhaca dilal qorshaysan iyo kuwo aanan qorshaysnayn. dhibaatada ugu badanna waxay soo gaartaa dadka rayidka ah. dilkii ugu dambeeyey waxaa lagu dilay dhowaan 3 qof oo rayid ahaa. haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda amni ee magaalada Muqdisho. waxaa marti iigu ah afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan. mudane Cabdifataax, marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa ku dhowahay, aad iyo aad umahadsantiin v o a.
bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee amni ee xilligan ee magaalada Muqdisho.
walaal, xaaladda amni ee magaalada aad iyo aad u fiican tahay. xaaladdu way degan tahay, bulshada Soomaaliyeedna xaaladeeda ammaan guud ahaan way degan tahay, wayna adeeganayaan, wax barobleeman kama taagna. markii laga reebo dhacdooyinkii yaraa ee shalay iyo daraad ka dhaceen magaalada, bulshada Soomaaliyeedna waxay u riyaaqeen sida uu ciidanka booliiska Soomaaliyeed labadaas dhacdaba ugu jawaabay oo degdeg badnayd. marka hadda waxay aada u bogaadinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed wacdari uu ka muujiyey labadaas dhacdo.
waayah, marka doorka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waa door noocee ah? mar haddii ay militarigana joogaan, ciidankii AMISOM ay halkaas ka shaqeeyaan, booliskana ay joogaan, doorkiinu waa door noocee ah?
walaal, magaalada Muqdisho waa halbowlaha dalka. magaalada Muqdisho waa magaalo ay ku sugan tahay qeybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya, hadday ahaan lahayd golihii fulinta, golihii sharci dejinta, wasaaradihii arrimihii bulshada, hay-adihii isbitaaladii, wixii oo dhan magaalada ku yaala. marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna talisyadiisa oo magaalada gobolada ku dhowdhow markii laga reebo magaalada Muqdisho wuxuu ku leeyahay talisyo kala duwan oo wasaaradda gaashaandhigga talis uu ku leeyahay jira. Ciidamada xoogana waxay qayb ka yihiin ilaalada madaxtooyada amarka oo iyaguna ay joogaan. Marka magaaladu ciidamadu waa wada degan yihiin walaal, laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 75% wuxuu jiraa furimaha hore ee dagaalka ee lagu horfadhiyay kooxaha nabadgelyada.
Waayahay dhankii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystayaal badan ayaa khadka WhatsApp iyo telefoonkaba noogu soo diray su-aalo ay ku qabaan dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Maxamed Mursal, waxaan kasoo hadlay degmada Jir, magaalada Muqdisho. Afhayeenka booliska waxaan weydiin lahaa muddo intee la-eg ayay taliyaasha ama mas-uuliyiinta joojin doonaan inay waddada xabad ku furtaan oo ay shacabku ku dhintaan? Tusaale ahaan, waxaa dhacday mararka qaar in booliska ay xabad furaan si waddada ay ugu furaan mas-uulka gaariga saara camal. Haddii taas ay dhacdo, waa maxay doorka booliska ku leeyihiin inay arrinka joojiyaan? Ma jirtaa ama awood ma u leeyihiin booliska in ay soo xiraan mas-uulkaas haddii lacala ay dhacdo in waddada uu ku furto xabad uu ku furto? Mahadsantii.
Waa mahadsan yahay Maxamed Mursal. Marka hore walaal, waxaan aada rabaa inaan u muujino pointiga ah ee waddada waxaa xabad ku furta ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Taasi waxay ila tahay in aysan jirin oo booliiska Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida hadduu Maxamed booliiska u yaqaano, ciidamada qalabka sida waa ilaa 4 nooc oo nabad sugid leh, military leh, asluub leh, booliis leh. Walow uu ciidanka booliiska Soomaaliyeed mas-uul ka yahay nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed amniga gudaha, waddadana ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayagaa taagan goob kasta. Hadday ahaan lahayd isgoysyada, hadday ahaan lahayd wadooyinka waaweyn, ayagaa waardiyey oo goob kasta ku sugan. Mana aha kuwa xabadaha ku furta ee sheegayso ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciidamada amniga xitaa ma ahan, oo waa dhici kartaa dhif iyo qaliil ha u geyso tobabar xumo ama ha u geyso dabeecad xumo. Laakiin ciidanka amniga guud ahaan waxaan isleeyahay waa ka fiican yihiin inta hadda lagu tuhumayo. Midda kale oo ah, booliisku awood muu leeyahay mas-uuliyiinta gala dambiyada noocaas in lasoo xiro? Booliiska Soomaaliyeed wuxuu awood u leeyahay shaqsi kasta ee muwaadin Soomaaliyeed ku xadgudba oo waxyeelo u geysta ama lasoo eedeeyo in uu soo xiro, uuna horgeeyo xer ilaalinta iyo cidda xaqa u leh inay mariso cadaaladda. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa midka keliya awoodda u leh guri kasta iyo goob kasta ee loo baahanyahay in la galo ee warqad maxkamadeed sharciga loo haysto, ciidan keliya loo ogolyahay inay galaan waayo. Marka taas waxaa tusaale kaaga filan dhacdadii dhacday 3-dii bishan aan isbuuska dabka ka dhacday. Dadkii intii wax dileen baxsadeen oo gaariga watay, gaarigii meesha ay dhigeen waa guri, meesha ay la galeen waa guri, cid taqaanay oo daba jirtayna ma jirin. Laakiin xogta iyo xooraanka iyo baarista ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed sameeyeen ayaa waxay u suurto gashay gaarigii gurigii la geliyey iyo labada ninoo la socotay intaba inay soo helaan oo ay keenaan lasoo xero, cidda mas-uulka ka ahna waajibaadkooda su-aal laga weydiiyo ilaa taliskooda xoogga dalka Soomaaliyeed. Taasi waxay ku muujinaysaa marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaysan xuduud lahayn iyo goob ka xiran ee cid walba ee dhibaato ku haysa ummadda Soomaaliyeed naftooda iyo maalkoodii waxaan awood u leenahay inaan soo xirno ama aan sharciga waafajin.
Aniga oo su-aashaasi daba socda la xiriirta wadooyinka rasaasta laga sheego, isla wadooyinkaasi waxaa jirta in dhibaatooyin loogu geysto dhalinyarada ama darawalada kaxeeya gaadiidka loo yaqaano bajaajka. Marka arintaasi ma booliiska dhibaatadaasi ay bajaajleyda sheeganayaan, mise waa militariga, mise ciidamada kale?
Walaal, ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee taagan wadooyinka, u taagan inay nabad galaan baabuurta ay wataan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Soomaaliyeedba dhiigooda iyo hantidooda in la kala badbaadiyay wadada u taagan yihiin. Dhaxanta iyo oraxda dharka ku cadaanaya waxaa sababaya kuleelka ka yimaada oraxda. marka ma ahan ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwa dhibaateynaya bulshadii ay oraxda u taagnaayeen ee dharka iyo koofiyadda kula cadaatay waxay har iyo habeen heegan u yihiin difaacidooda shir waa dhici karaa hadda waxaa laga yaabaa dhacdada yarta la arkayo inaad su'aalo iga weydiinaysiin laakiin boqolta lamid ahayd oo aan xakinaya jirta oo aan ka hortagnay laakiin aana dhicin hadda adiga midan aa ka daba tagnaya kuu muuqato ee aan soo qabanay laakiin kuwa aan ka hortagno boqolaal waaye oo aan joojino hakino waafajino sharciga barno tababar geyno xirno ma kullihii ciidanka booliiska soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa dhammaystiran yihiin marxalada dalkeena uu ku sugan yahay ayaa keenaysa in is-aaminaad daro ay dhex gasho askariga iyo ninka muwaadinka ah laakiin boqolkiiba sagaashan waxaan u nafuraynaa annagaa nafta hurna oo muwaadiniinta u istaagno oo si kan na weeraraya ee cadowga nagu ahna ma naqaano kan nabadda wadaana ma naqaano taa waxay nagu doorbidaysaa inaan naf halignimo sameyno oo qof walba aan soo dhaweyno kan dhiban aa u gargaarno ambalaas saarno hadduu xanuunsan yahay isbitaal geyno hadday wadooyinka xiran yihiin oo xaalado amni loo xiro xitaa ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu diyaariyaa ambalaasyo iyo baabuur basas ah dadweynaha aan soco karin hooyooyinka culus iyo dadkaas lagu qaado laguna geeyay goobaha ay u baahan yihiin marka ciidanka booliiska soomaaliyeed waa u gargaaraha bulshada wayna arkayaan bulshada boqolkiiba toddobaatan aaday hadda usoo fahmayaan bulshadana annagana waxaan u bogaadinaynaa wada shaqaynta rasmiga ay bulshada nala sameynayso.
Waa mahadsan tahay adigana afhayeene dhageysta kale ayaa khadka ku jira, soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ilaad Aydin Xasan oo ku sugan degmada Booq ee dowlad deegaanka Soomaalida. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waan salaamay iyo daadihiyaha barnaamijka. Haddii aan su-aashayda dhex galo, afhayeenka waxaan weydiin lahaa maxaa sababaya ciidanka booliiska Soomaaliyeed inay si bareer ah magaalada Muqdisho ugu toogtaan dadka shacabka ah meeshii laga rabay inay argagixisada Al-Shabaab ay shacabka ka ilaashaan oo iyaga la dagaalamaan? Maxaase uga qorshaysan falalka noocaana oo soo noqnoqonaya mar walba? Waanad mahadsan tihiin.
Walaal, waa mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa su-aalaha ay walaalahay weydiinayaan badi in ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu ku wajaho sida haddaba isaga leeyahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed maxay dadku u toogtaan? Walaal, maba ahaba askariga booliiska Soomaaliyeed qoligiisa waxma dilo waxbuu badbaadiyaa, sababtoo ah waxaan ku leeyahay waxma dilo labada dhacday hadda aad sheegaysid oo aad leedahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed geystay, ma jiro mid ka mid ah labada dhacdo ay booliis geysteen, ma jirto. Labadaba waa askar ka tirsan ciidamada amniga kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. Sababo kasta ha keento, duruufaha jira ha keento, askariga waxaa laga yaabaa asoo caafimaad qabo furinta aada dagaalku galaa, markii dagaalka fasax uu soo qaadanayo magaalada soo aadaya, xaalada famili dhan walbaa jiri kara, nidaam kastaa jiri kara, stressaa jiri kara, wax kastaa imaan kara. Laakiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed qof sacab ah qori kuma taagaan, xabadna kuma ridaan. Taasi waxaan badareenka kuu siineyn, ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa midka u dhexeeya qof walba oo dhibana ah iyo midka dhibka geysanaya, mar walbana dhexdooda ku dhinta kuna dhaawacma. Sida hadda bil ka horba aan shirkiga jira aad ku aragteen, askari Soomaaliyeed oo jagboonji u tagay inuu ammaanka ilaaliyo intii loogu tagay lagu dilay isla goobtiisa. Marka askariga booliiska ah garo walaal ma aha midka dhibaateeya bulshada, waa midka u gargaara bulshada, waa midka habeen iyo maalin u taagan dhaxanta iyo qabowga dhacaya. Xalay muddadii aan ku mashquulsanayn baaridda kiiskan dilka ah waxay nagu qaadatay 24 saacadood. 24-kaas saac laga soo bilaabo taliyaha booliiska Soomaaliyeed, taliyaha qeybta guud ee booliiska Soomaaliyeed, taliyaha hoggaanka baarista dembiyada, iyo anigii oo xitaa afhayeenka cid naga seexatay oo hurday ma jirto ilaa aan soo helno dhacdada goobta ka dhacday realitygeeda, aan libinta keennay. Marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa midkaas, ma aha midka dadka dila dadkana dhaawac, waa midka wadada u fura shacabka markay cariiri ku noqota, waa midka wadada gudbiya ee gacanta qabta bulshada markay jaam jiro baabuurta ka gudbisa. Marka walaal, askarta booliiska maxay dadku u xabadeysaa? Macnaheedu ma ahan haddii ciidan oo dhan aad booliis u taqaanid, booliiska Soomaaliyeed ma aha midkaas, midka waa midka u gargaara bulshada, u bareera inuu bulshada ka hor istaago dhibaatada kusoo wajahay.
waa tahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu maanta marti inoogu yahay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed. Dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan u yeedho.
Magacay waa xasan cabdulaahi cabdiraxmaan, jooga magaalada muqdisho. Weydiinta aan weydiin lahay afhayeenka booliska waxay tahay, ma isleedahay iyadoo lagu jiro xilliga doorashooyinka magaalada amnigeedana inuu macnaha sii xumaanayo, waxaa sabab u ah in dadka u xil saarnaa sugidda amniga ee taliyaasha sarsare ahaa in ay ku mashquuleen dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka ay ku dhex milmeen, sidaas daraaddeedna marka taliyaasha hoose cid la xisaabtanta aysan jirin oo ay waxay doonaan iska samaynayaan, xabadana sidoo doonaan ay u ridayaan. Misladahay su-aashaas waxay sabab u tahay amni darada iyo dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyey. Weydiinta kale oo ku weydiinaya waxay tahay, ma xaqiijin kartaa in ay ka madax bannaan yihiin laamaha ammaanka, inay ku dhex siyaasadda inay ka madax bannaan yihiin ma xaqiijin kartaa? Labada su-aal ayaan ku weydiinaya. Maadsanta.
Waa mahadsan tahay walaal. Tan ugu dambeysa ka bilaabaya, waa ku xaqiijin karaa in sirkaal ama xibin ka tirsan laamaha amniga hadduu yahay buliiska Soomaaliyeed ama xoogga dalka Soomaaliyeed ba uusan ka mid ahayn siyaasad ama uusan aqooninba siyaasadda, sababtoo ah haddaanba siyaasad aqaano intan dareys gashto tuuto xirto difaac maba aadeenba, sababtoo ah aniga waxaan dhihi karaa waa yacni naftihuraha rasmiga ah yacni ajirka, waxaan shaqada aan hayna anaga ajiraan u hayna inaan ajir raadsano, mutadawiciin aan nahay. Mutadawacnimada ayaa keenaysa qofka inuu mar walba gargaar fidiyo, maraan dhiig hurno, maraan hooyaad waayno, maraan xaasaskeena caruurteena seegno bilal annagoo magaalada wada joogna. Intaba waxay keenaysaa in aan u bareernay inaan ummaddan u qadimayno, u adeegno, nafteena aan u hurno. Ma ahan inaan marka siyaasadda iyo waxaas maba aqaano meel laga mar. Hadda aniga aan kula hadlayo sirkaal booliis aan ahay, muddo 20 sano ku dhawaad aan ahay, mana aqaanba hadda meel xitaa yacni xiriir nagama dhexeyn karo aniga iyo qof siyaasi ah, sababtoo ah ammaankiisa inaan sugo hadduu dhib gaaro waa isoo waca. Wareedha meeshaana dhib iga gaaray kaalay, xaaladda ammaan aan u qiimeeyaa. Laakiin ma aha askariga Soomaaliyeed hadduu booliis yahay, hadduu militari yahay, hadduu asluub yahay, hadduu nabadsugid yahay, qawaaniinteena kamaba mid ahaa in saraakiisha amniga xeerarka u yaalana xeer ciqaabeed ayaa ka yaala. Macnaheeda ciddii u bareertay xitaa waa inay marka hore ka tanasushaa xibinnimada laamaha amniga, oo markaas kadib ayay siyaasaddii aadi kartaa. Midda kale, su-aashii hore ahayd dadka u xil saaran ammaanka oo doorashooyinka ku mashquulay saraakiishii hoosena ay taxadir daro wadaan, taas waxaan kaa leeyahay, taliyaha ciidanka booliiska hadda wuxuu u xil saaran yahay ammaanka guud ee doorashada guud ahaan dalka, goob walba oo wax lagu dooranayo. Habeen iyo maalin wuxuu qadka ugu jiraa goob kasta, hadday 5 maamul goboleed ahaan lahayd iyo degmooyinka ku hareereysan, intaba wuxuu ka wareysanaya xaaladda ammaanka, askarta joogta, saraakiisha joogta, intaba wax lagu mashquuli karaa male. Marka sirkaalka u xil saaran saldhigga degmada ku yaala, degmadaas amnigeeda iyo wixii kusoo kordhakeliyo shaqo ku leeyahay, maba oga doorashada socota iyo waxaas adaa sheegay maxaa soo kordhay, intee wax ka dhaceen, halkee wax loo socdaa, qofkan yuu yahay nin mashquulsan marka caawa 6 saac ku gaaraya, berida markuu soo kacadana meeshii ka bilaabay tahay. Waxaan kugu bishaareynaa walaalkay, qofka hadduu mar ka mid noqdo laamaha amniga waxay la mid tahay asagoo mutadawac noqday naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba u huray inuu ummaddan wax u qabto, aysan ahayn in uu siyaasad iyo waxaas aada. Waxaan diyaar u ahay inaan dhinto askari haddaan noqoto, micnaheedu waxay la mid tahay adoon yiri waxaan diyaar u ahay inaan dhinto. Marka nin dhimasho diyaar u ah maba sooma garan kara sabab uu mansab ka sareeya raadiyo. Marka intaa ayaan oga baxayaa jawaabtaada.
مدن أفين ما دام هذا الغجر حل كالغور أهد دورشوين كي أي سعدان أن سداء أيو عيدا كبوليس كصوماليا قارهان أن بوليس كمقدشو وأسوغيا أمان ك ولينا دورشوين كي ووينا وايد منهين مركا محا ذكا قرشيسا سوغتان كأمنك دورشوين كي
ولا عيدا كبوليس كصوماليا كليا دورشو وما شقه مالين إيهبين أنك وحان قادنا فورمولا أنكو شقينا وحو يهي 24-7 وحلي هذا wa afar la waatan ka saac ee tuduwada bari la shaqeeyaa jamca malli aniga kula hadlay jamca ay ahayd waa ogtahay waxaan taagnaa meesha wax ka dhaceen ilaa habeen hore waa labisnaa marka hadaanan jamcana lahayn iidna lahayn sabab oo aan dhaho maanta doorasho jirtay amaan hal sugo iyo bari doorasho jirtay amaan yaa la sugo macneeda ma aha anagu har iyo habeen waxa u taaganahay sugida amaanka dadka iyo hantida umada Soomaaliyeed ee goob walba ku sugan adeeg magaalada Noqoleed Muqdisho ama Kismaayo Baydhabo ama ay Noqoleed Johar Beledweyne iyo Gaalkacyo iyo meel kasto ay tahayba askari iyo booliska taagan muhiimadiisu waa sugida amaanka anaga maalin kastaayba noo tahay maalin amaan subax kastaay noo tahay maalin amaanka la sugo subax kasta markaan soo kaco raadki xal muxuu ahaa qofkan xal saldhig maxaa soo galay maxa afarlaatan ka saac ugu dambeeyay ay kaga duwantahay dhacdadan yani statistic iyo wax la raadinayo amaan leh shaqadeenu tahay haday doorasho timidna culays waxa imaanay kaliya xaruntaas ciidanka la hela si geeyo ciidankii aan soo badinay xaruntaas la geeyaa laakiin nolosha iyo sida uu u soconayo amaanka waxay ka mid noqotay nolol maalmeedka aan leenahay nolol maalmeedkeenu ka mid yahay doorashadana waa qayb soo korortay kaliya ciidan qaas aan u sameeyna waardiyay goobtaas doorashada ka dhacaysa ayadana waxaan ka fikirnaa inaan lagu waxyeeloobin iskuna waxyeeleen gudaheeda marka maahina ma ahan in doorashada soo dhaweey ciidanka amaanka sugan maya har iyo habeen waxa u taaganahay sugida amaanka umada
Soomaaliya waaye dhibaatooyinka ugu badan ee shacabka magaalada Muqdisho soo gaara waxay u badan yihiin qaraxyadana sida aan la soconno bulooyinka dhawaa waxay ahaayeen kuwo lagu keeno baabuur marka maxaa u qaban la'dihiin baabuurtaasi magaalada soo galeysa ee dadka lagu halagayo
waa maasan tahay walaal adiga waxaad aragtay hal iyo laba qaraxay mase ka warhaysaa inta aan anaga qabanay oo aan nafteen inta u biimaynay furfurnay ma ka warhaysaa midiyaha qaarkood u soo bandhignay hadda labadii qaraxay ugu dambeysay dhacaysay waxaa ka wareeyay maalin siinka dheer aan ku qabanay ilaa dhowr jaako oo qarax ku xiran yahay jaakadihii oo la isku miidaaminayay ah oo askari Soomaaliyeed jaakadii oo xirxiran intii halkaas la dhigay laga dheeraaday qof walba muwaadin intii laga fogeeyay askari Soomaaliyeed oo labisan aaday naftiisa ku biimeeyo kala furfuray mase ka warhaysa inta nooc ee amaan ee habeenkii la qabto ee amaanka ku saabsan anagu waxaan jecelnahay badbaadada nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed marka qof raadinaya inuu qof dhinto ayaa faana waxqabadkiisana ku faana laakiin anaga hadaan nahay booliska Soomaaliyeed qof inaan badbaadina raadinaa faana nooma ahna nolosheenaba ku dhisanba waan soo doonanay waa cibaado aan soo doonayna cidna ooga xakamayno hadaan maanta 10 baabuur qabano iyo hadaan bari 10 bomba qabano sidii lagu xalin karaan ku xalinaa bambooyinkan furfurnaa meeshii loogu kala baanaa geynaa baaristeena qabsana ma aha inaan marka niraano kaalaya qaraxyaan qabanay kaalaya niraano waxay u dhigmaysaa advertisement marka anagana ma rabno laakiin adiga halka aad aragtay waxa ka badan 10 aan furfurnayn qaban
waayahay wa mahsan tahay mudan afayaan dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalamu alaykum bahda VOA magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje waxaan joogaa magaalada Galdugub ee gobolka Murug daadiyaha yaafayeenka booliska Soomaaliyeed waan salaamay aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan chance ku helo afayeenka booliska Soomaaliyeed su'aal muhiim ah ayaan u hayaa afayeenka waxaan weydiinayaa saddexdii bar ugu dambeysay sida aynu wada ognahay waxa magaalada Muqdisho lagu dilay saddex qof oo rayid ah midkood waxa la leeyahay waa xubin ka tirsan ciidamada asluubta marka su'aashaydu waxay tahay shacabka Muqdisho sida aynu wada ognahay waxay la nool yihiin maxaan ku iraadaa qaraxyo iyo weeraro xilliga ay dhacayaan la ogeyn tuugo hubaysan oo taleefannadii iyo wax walba ka furanaya marka su'aashaydu waxay tahay afayeen shacabka Muqdisho ma waxay iska ilaaliyaan ciidamada amniga oo sidaas wax yeelaya mise qoloyinka kale bay iska ilaaliyaan waad mahadsan tihiin
waa mahadsan tahay walaal shacabka Muqdisho waa kuwa ugu horumarka fiican guud ahaan dalka markii loo eego. Shacabka Muqdisho waa kuwa ugu kobaca dhaqaale fiican guud ahaan dalka. Shacabka Muqdisho waa kuwa ugu ganacsiga badan guud ahaan dalka. Shacabka Muqdisho waa kuwa ugu goobaha ammaan ee beeraha nabadda ama Banaadir ama Daarusalaam ha noqotee goobaha lagu dalxiisay dalka. Meel Muqdisho ka badan ma jirto, meel kaga jaam badanna meelaha kale ma jirto. Jimco kasta jaamka iyo dadka u socda dabaaldega iyo inay beerta raaxada aadaan waa dadka ugu tiro badan waaye. Taa marka waxay marfur u tahay in bulshada Muqdisho ay ammaan u riyaaqday oo ay ku dalxiistay haysato. Dhacday yar oo ka dhacday meel ama laga daba tagay lana soo qabtay ama laga hortagay ummada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir waxba uma arkaan. Waxayna la shaqeeyaan ciidanka booliska. Waxaan bogaadinayaa umaad celinaya shacabka gobolka Banaadir oo 24 saac la soo dhaafay intaan ku mashquulsanayn baarista dhacdadan, har iyo habeen saacad kasta meesejyada iyo fariimaha noo soo diraan uguna caawinayay inaan xogta rasmiga ah ee dadka falka geystay aan helno. Taas marka waxay ku cadeynaysaa bulshada iyo shacabku inay isku duuban yihiin. Qofka xabadda riday ama xabadda ka fakatay ee muwaadinka dilayna lasoo qabanayo kama aha ku dhacdo mise kas ha ku dhacdo mise kas dhaaf ba ha ku dhacdee. Saddexdaas ficil muninki geystaa waa laga abaalmarina. Laakiin bulshada Soomaaliyeed lama noola dhib iyo qaxar. Meel yar wax ka dhacaan iyo meel waxay ka dhacaan dalalka waaweyn oo horumarka iyo awoodda sheeganaya. Qaarkooda ayagoo oo horumarkaasi awoodda sheeganayaan diyaaradaha hawada loogu galay oo waxaa aragtay ka dhacay. Laakiin annaga ummadda Soomaaliyeed waxaan way ka kabsatay waana ka kabsan doonaa sida haddaan arkayna horumar wanaagsan iyo muuqda. Haddaan booliiska iyo bulshada sidaan gacanta isku sii haysanana waxaan filaa sanadkan iyo wixii ka dambeeya inay bulshada Soomaaliyeed noqon doonto Afrika bulshooyinka ugu horeeya labaad ama saddexaad aan ka geli doona filaa insha Allah.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa fayanka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan oo marti ugu ahaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay iyo kuwii ina soo wacay ama codadka noo reebay ee aanu ka gaari weynay in aan waqti siino. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala soo codsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Markana Kanada, dalka Kanada waxaa kordhay kiisaska Omicron ee cudurka COVID 19. Dadka ilaahay haatan laga helayna waxaa ku jira ilmo ka yar 12 sano jir. Walaaca dadku ay qabaan ama ay ka qabaan xanuunkan kasuko waxay sidoo kale ka walaacsan yihiin culayska hor kale ee dhanka socdaalka ah. Warbixintana waxaa dalka Kanada kasoo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Tirada kiisaska dadka laga helayo nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron loo yaqaano ayaa abuuraya cabsi fara badan. Ilaa iyo hadda Kanada waxaa laga soo wariyay inta la hubo 15 kiis oo nooca cusub ee Omicron. Labada gobol ee ay ugu badan yihiin Soomaalida Kanada ayaana ah meelaha ugu badan ee laga helay kiisaskan. Ontario waxaa laga helay ilaa iyo hadda 9 kiis oo uu ku jiro ilmo ka yar 12 sano jir oo isaga iyo qoyskiisu ay dhawaan ka soo laabteen dal dhaca Koonfurta Afrika. Halka gobolka Alberta oo ah kan labaad ee ay ugu badan yihiin Soomaalida Kanada ilaa iyo hadda laga soo wariyay 4 xaalad. Waxaa intaasi sii dheer kiisaska kale ee COVID-19 ee maalinlaha ah oo mar kale si aad ah sare ugu kacayo. Gobolka Ontario oo ah meesha ugu daran labadii maalin ee la soo dhaafay waxaa la soo wariyay kiisas kor u dhaafaya 1000 maalin walba. Tiro intaas la eeg oo maalinla ah waxaa u dambeysay 7 bil kor markaasoo ay ahayd bilowgii bishii May ee sanadkan. Arrintan ayaa walaac badan ku abuurtay dadka reer Kanada oo Soomaaliduna ay ku jirto.
Dadku way walbahaarsan yihiin, way walaacsan yihiin, waxay ka walaacsan yihiin safaradooda, caafimaadkooda. Bulshooyinka walaacaasi uu saameeyay waxaa ka mid ah dadka Soomaalida. Aniga aan kula hadlay waan ka walaacsanahay, waxaan ka walaacsanahay cudurkan cusub ee talaaladii hore aan qaadanay mid ma applicable ku haboon yahay oo mid ma ka hortagaya mise talaalo kale aan u baahanahay maadaama uu cusub yahay.
dhanka kale dadka reer Canada ayaa ka cabanaya shuruudo cusub oo dhanka socdaalka ah oo ay ka mid yihiin in Mareykanka uu ku dhawaaqay dadka galaya dalkiisa inay wataan warqad caddeynaysa inaysan qabin xanuunka COVID-19 oo soo baxday hal maalin un ka hor inta qofka uusan gelin Mareykanka. arintan ayay dad badan u arkaan mid dibkeeda leh. Waa kan Yasiin Abikar.
Xuseen, run ahaantii ma xuma in taxadir badan la sameeyo, laakiin hadalka ka soo yeeray aqalka cad ee Mareykanka waxa uu hoos u dhigayaa safaradii ay dadka Kanadiyaanka ay dhowaan un fursad u heleen inay booqdaan eheladooda ku nool dalka Mareykanka. Sababta aan taas u leeyahay waxay tahay, sidaad ogtahay, waxaa jirta meelo gooni ah oo dadka safraya ay isaga qaadaan baaritaanka ah inaysan qabin xanuunka COVID-19-ka, iyadoo qofka uu lacag kor u dhaafaysa $200 iska bixiyo. Laakiin caqabadaha hadda imanaya kuma eka lacagta oo keliya, maxaa yeelay inta badan suurtagal ma ahan in qofka uu baaritaan COVID-19 maanta maro islamarkaana uu helo natiijada isagoo isla berita safraya. Meelaha qaar maanta oo kale marka aad baaritaanka marto, berita galab oo kale ayaad helaysaa natiijada. Marka aad Mareykanka tagtana, waxay noqonaysaa maalinta saddexaad marka laga bilaabo maalintii aad heshay natiijada baaritaanka. Markii hore waxay ahaan jirtay 72 saacadood gudahooda inay ku soo baxdo warqadda caddeynaysa in aadan qabin xanuunka. Taas ayayna ahayd mid aada u sahlan oo ay dadka aada u mataqaana ay u soo dhaweynayeen ama u sahlaysa inay safraan.
Yasiin Abikar ayaa qabaa in xalku uu noqon karo oo keliya in dadka ay dhiibaan lacag badan si ay natiijada baarista u helaan si degdeg ah, taasoo aanay cid walba awoodin, maadaama markii hore halkii qof ee laga baarayo xanuunka uu bixin jiray wax ka badan $200.
Waxaa jirta hal wada oo keliya hadda oo qaabkan cusub ee Mareykanka soo jeediyey dadka safriga ay ku xaqiijin karaan, waana in ay bixiyaan lacag ka badan tii hore marka ay sameynayaan baaritaanka cudurka coronaviruska si ay warqadda ama natiijada ku helaan si degdeg ah. Lacagtaasina ma aha mid qof waliba u sahlan inuu bixiyo. Waxay ila tahay in la joogo waqtigii Kanada ay la imaan lahayd qorsho kan Mareykanka la mid ah, ama ugu yaraan Mareykanka ay kala xaajoodaan sidii ilgaara loogu eegi lahaa dalka Kanada, maadaama labada wadan uu ka dhexeeya dana aada u ballaaran.
Xayiraadaha shuruucda cusub ee safarka iyo bandow mar kale lagu soo rogo magaalooyinka dalkan ayaa ah mid suuragala haddii aanan xal loo helin faafista COVID-19 oo uu ku jiro nooca cusub ee Omicron. Xuseen Nur Haaji, V O A, Toronto.
Mahadsaned Xuseen. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascad.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan 2020-2021 ay ka farxisay taageerayaashooda in dhaweyd aan wax guula arkin, islamarkaasina aan u dabaaldegin kooxdooda oo garoonka St James ba ku guuleysanaysa. Kulan ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Burnley ay 90 daqiiqo hal gool iyo waxba oo dirqi ah kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ku guuleysatay. Tababare Eddie Howe ayaa guushii ugu horreysay waxa uu kula guuleystay kooxdiisa kubadda cagta ee Newcastle oo uu dhowaantan majaraheeda la wareegay kadib markii kooxdu ay shaqada ka helisay macalin Steve Bruce. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo maaqal qabeenno u dhashay waddanka Sacuudiga way iibsadeen ayaa haatan durba bilowday sidii xidigo waaweyn ay kooxda u keeni lahayd si ay kaga badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo kooxdu haatan ay qarka u saaran tahay. Xidigaha la hadal hayo inay kooxdu keeni doonto waxaa ka mid ah ciyaaryahanka u dhashay waddanka Faransiiska u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ousmane Dembele, oo wararku ay sheegayaan in isaga iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay isku afgaran la'yihiin heshiiska uu kooxda kula joogo in la sii dheerayo. Kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa afka ciidda u dartay Chelsea, taasina waxay keentay in kooxda kubadda cagta ee Manchester City fursadaasi ka faa'iidaysato oo iyadu haatan hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ay qabato. Waxa ay ka sarraysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyaduna kulankeedii soo badisay 35 dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, halka Liverpool ay leedahay 34, Chelsea-na kaalinta saddexaad ay fadhiso oo 33 dhibcood, halkaasi ay ku nasanayso. Maanta waxaa waddanka Ingiriiska ka dhici doona dabcan kulan si weyn isagana loo sugayo oo dhex mari doona kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo Crystal Palace. Manchester United ayaa kulankii labaad oo xiriira ku ciyaareysa gegida Old Trafford, halkaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii afka ciidda usoo gelisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Waxaase dad fara badan isweydiinayaase kooxda Manchester United Crystal Palace uu hogaaminayo kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Patrick Vieira isna guuldarro ma dhadhan sii doonaan. Waddanka Isbainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka badisay kooxda Real Sociedad, waxayna taasi u suura gelisay inay hogaanka horyaalka ay qabato kooxda kubadda cagta Real Madrid oo iyadu haatan 8 dhibcood ku hogaamineysa horyaalka waddanka Isbain. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Angelotti ayaase iska fogeeyey saadaasha ah in kooxdiisu ay ku guuleysanayso horyaalka waddanka Isbain, waxaana uu sheegay inkastoo ay ahayd maalin wanaagsan marka la eego guushay soo gaareen, haddana in kulamo aad u fara badan ay dhiman yihiin kooxo waaweyn oo koox walibaha horyaalka ay ku guuleysan kartana ay jiraan. Sidaa darteed waxa uu yidhi weli sheekadu waa faanoole fari kama qodna. Waxaa dhegeystayaal, barnaamijkeena ciyaarahana intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid mascade. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka Iskalaaji.
Waan
codkaasi cabdicasiis iskalaaji wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington. Waa anigoo maxamed bashaar cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.